премиера уволни директора на БДЖ и още петима шефове не прие оставката на Петър Мутафчиев. Експерти не са открили взрив или бензин в изгорелите вагони. Заловиха крадеца на ценни исторически картини от НДК. Бил ги заложил за 50 лева. Временно спрените пари по САПАРД ще бъдат изплатени от националния бюджет. От опозицията поискаха оставки заради скандала.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа. Аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен, аз съм Галя Станева. Министърът на транспорта Петър Мутафчиев уволни изпълнителния директор на Български държавни железници ЕАД Олег Петков и още петима висши ръководители на дружеството. Заповедта за освобождаването влиза в сила от утре. Припомням ви, че 9 души загинаха при пожара във влака София Кардам в нощта на 28 срещу 29 февруари. Подробностите от Гергана Тодорова.
Уволненията станаха факт след среща на транспортния министър Петър Мутафчиев с премиера Сергей Станишев. На нея Мутафчиев е докладвал за изводите на мобилните групи, които извършиха проверки в системата на железопътния транспорт. Било е докладвано, че констатираните пропуски и нередности водят до извода, че ръководството на БДЖ не е осъществявало своевременен и засилен контрол. Не са определени срокове за запознаване на персонала с новите ограничения при пътуванията и мерките за безопасността на пътниците, нито конкретни действия за въвеждането им в новата система на БДЖ. Освен Олег Петков, с постовете си се разделят управителят на пътнически превози Димитър Петков, заместниците му Николай Николов и Георги Иванов, директорът на дирекция безопасност и контрол Иван Лалов и на пътнически превози София Христо Иванов. Ето какво каза Димитър Петков, след като научи веста за уволнението си.
Сега не ми е до интервюта. Не искам да коментирам се.
Откривате ли в себе си някаква вина за това, което се случи, трагедията с влака край Червен бряг?
Не. И в БДЖ не откривам вина.
И не смятате, че има слабост във вашата работа, понеже това е мотивът и на министър Мутафчиев и на премиера?
Аз не. Конкретният повод, който, защото поводът е един, път формулировката е друга и така нататък. Не искам да се коментира.
По време на срещата си с Мутафчиев, премиерът Станишев е отхвърлил подадената от министъра оставка, като е споделил мнението си, че действията на Мутафчиев по време на инцидента са били адекватни. Станишев е препоръчал европейски експерти да се включат в разследването на произшествието.
Категорично отхвърлена версията за следи от взривни вещества, нефтопродукти и силно запалими материали, които са могли да предизвикат възпламеняването на вагоните от композицията на влака София Кардам. Това каза наблюдаващия случай с пожара във влака край Червен бряг прокурор Валери Мирчев. Подробностите от Любанинова.
Не са установени поражения вследствие на двата основни поразяващи фактора при задействане на взривно вещество, въздушно ударна сила и бризантно действие, уточни Валери Мирчев. Ако е имало взривно вещество около епицентъра на взрива, се получават специфични разкъсвания и локални деформации, каквито не са открити. Назначени са над 30 експертизи, резултатите от тях са категорични, отхвърлена е и вероятността за две огнища на пожара и първичното огнище е било само едно. Следствен експеримент за сега няма да има, каза Валери Мирчев.
Ние нямаме готовност да правим следствен експеримент. За да се направи следствен експеримент, са необходими окончателното изясняване на причините, на действията на персонала. На този етап това все още не е станало. Ние сме в доста сериозен напредък в тази област, но за следствен експеримент на този етап не можем да говорим.
Продължава работата по версиите, както за умишлени, така и за неумишлени действия на персонала от двата вагона и на пътници. Любанинова, Дарик, Радио Плевен.
Не бива в никакъв случай да се изключва версията за терористичен акт във влака София Кардам, каза в интервю за Дарик Кафе специалистът по антитероризъм и бивш разузнавач Тодор Бояджиев. В подкрепа на думите си той изтъкна съвпадението между датата на пожара и на вечерието на националния празник. Бояджиев бе категоричен, че вече са направени важните изводи, а именно, че БДЖ разполага с стар подвижен състав и че сигнализацията и комуникацията между екипите във влаковете не са на ниво.
Това са вечерните новини на Българското национално Дарик радио. Полицията в София задържа 26-годишния Антоний Чакъров за кражбата на двете картини от изложбата в НДК за 130-та годишнина от освобождението на България. Картините са били открити в заложна къща, оставени срещу 50 лева. Николай Христов информира.
Платната на Николай Павлович и Василий Верещагин са били откраднати в следобедните часове на неделния ден. 26-годишният Антоний Чакъров е взел картините и е минал незабелязано покрай охраната, но е бил заснет от една от охранителните камери в НДК. По-късно е установено, че двете картини са оставени в столична заложна къща. Това съобщи директора на СДП комисар Румен Стоянов.
Картините са заложени в една от заложните къщи. Незабавно бяха организирани силите на 4-то районно и на 6-ти сектор сектора кражби при столична дирекция. В резултат на проведената операция в заложната къща бяха намерени двете картини. Малко по-късно беше задържан и самия извършител на престъплението. Това е Антоний Ангелов Чакъров, 81-а година роден в София, регистриран за кражби. Последната му регистрация от началото на 2008 година.
От полицията заявиха още, че срещу фирмата, охранявала изложбата, е започнала проверка, като не е изключено лицензът и да бъде отнет.
В София има между 30 и 40 души, които се занимават с търговия с крадени произведения на изкуството, съобщи пред Дарик Ангел Папалезов, инспектор в отдел борба с кражбите на предмети с културно-историческа стойност към националната полиция. Над 100 са подобните случаи на година. Николай Христов информира.
Полицията разполагат с информация, че има случаи, в които кражбите на отделни ценни предмети на културата са поръчани от хора, желаещи да ги притежават колекциите си.
Има много случаи на кражби на предмети на изкуството. Те са някъде около стотина на година. Било то на картини, било на статуетки или пък на нумизматични колекции. На икони също от църкви има кражби. Най-често повода за кражбите има си обособен кръг от хора, които са примерно 30-40 човека в София, които с много тесни контакти помежду си, когато излезне атрактивно произведение на изкуството, веднага може да му се намери купувач.
Според инспектор Папалезов, веднъж попаднали в колекциите на търговците на черно, картините се вадят на показ след десетки години, за да се заличат следите от кражбата. От полицията допълниха, че основен проблем е липсата на регистър на произведенията с културно-историческа стойност у нас. Към момента обаче не може да се говори за строго организирани престъпни групи в този вид бизнес, заявиха още от Национална служба полиция.
Цялото интервю слушайте утре сутринта в предаването Дарик кафе.
В вечерните новини на Дарик поглед към още един скандал. Временно спрените пари по САПАРД ще бъдат изплатени на бенефициентите от националния бюджет и авансови средства на Европейския съюз. Това съобщи заместник министъра на финансите Димитър Ивановски. Става въпрос за 81 милиона лева по мярка 2, които Европейската комисия временно замрази миналата седмица. Според заместник министъра, всъщност ефективно спиране на европарите няма да има. Страната ще поиска от Европейската комисия средствата по годишното финансово споразумение за 2006 да бъдат изплатени през първите 6 месеца на 2009, съобщи изпълнителният директор на Държавен фонд земеделие Димитър Тадъръков.
5 министерски оставки заради спрените пари за България по програмите ФАР, ИСПА и САПАРД поискаха Демократи за силна България. Тъмносините призоваха да освободят постовете, които заемат министрите Пламен Орешарски, Нихат Кабил, Асен Гагаузов, Петър Мутафчиев и Джевдет Чакъров. От СДС пък настояха 4 министри да напуснат правителството. В техния списък липсва министърът на околната среда и водите.
Министерските оставки няма да решат проблема с спирането на средствата по еврофондовете, каза секретаря на изпълнителното бюро на БСП Антон Кутев. Той обяви това след заседанието на соцръководството, на което би обсъден и този въпрос. Ето какво ще каза Кутев пред Ива Капкова.
Дали трябва да има външен одит, според мен няма лошо да има външен одит. А това, което трябва да се направи на чисто политическо ниво, според мен не е смяна на министри, защото който и да е сменен министър, няма да подобри, според мен, поне в момента ситуацията и организираността на съответните процедури. Напротив, трябва да се мисли конкретно върху това по какъв начин да се създадат най-добрите условия, тези неща да не се случат в бъдеще.
Не, ние на Антон Кутев от БСП.
Спекулациите на опозицията за злоупотреби на депутати от мнозинството по програма САПАРД целят спиране на програмата за развитие на селските райони, каза председателят на парламентарната група на НДСВ Пламен Мулов, който беше и председател на комисията по земеделие и гори в миналия парламент. Мулов отрече да са верни твърденията на Ян Янев от ОДС, че е замесен в източването на програма САПАРД. По думите му някой подстрекава Янев.
Първа цел – омаскаряване. Втора цел – спиране на програмата за развитие на селските райони. Тези милиарди, за които говорим, които са много повече, отколкото България може да усвои, възбудиха нечии въображения. Този, който си представя, че може да управлява средствата поради това, че не познава системата, че тя не може да се управлява политически, си прави илюзията, че тя политически може да бъде управлявана и средствата да се забави тяхното усвояване с оглед на усвояване през един последващ период. Кой има този интерес, аз не знам. Все пак не сме имали избори 2009, тогава може би ще разберем.
Думи на председателя на парламентарната група на НДСВ Пламен Мулов.
Ангел Христев, съдружник на изчезналия бургаски бизнесмен Стоян Стоянов, съобщи, че има предложение от приятели и партньори за събиране на пари, които да бъдат дадени за информация, свързана с евентуалното отвличане на бизнесмена. Стоянов помагаше на много хора и не заслужава това, допълни изпълняващия в момента длъжността управител на Гранити ООД.
До момента няма абсолютно никаква информация. Нищо не мога да очаквам. Очаквам да се появи всеки момент.
Нищо.
Не са ви предупреждали от полицията да не казвате на медиите, ако има информация от похитителя?
Какво съм ви казал в момента? Казах ви, че няма абсолютно никаква информация. Нищо. Значи и при тях няма нищо.
А не мислите ли, че версията за Стамов е по-скоро удобство?
Нищо не мога да мисля по въпроси. Нямам идея за какво става въпрос. От всички невъзможни версии тази изглежда най-възможна. Какво мога да кажа по въпрос?
Христев отхвърли версията, покушението срещу Стоянов, който е в неизвестност от 6 март, да е свързано с пожар във фирмата миналата година. Все още никой не се е свързал с роднините и близките на Стоян Стоянов с искане за откуп. Информацията е на Русица Мелева.
Български капитан на товарен кораб Петър Стоянов е бил задържан от властите в Тринидад и Тобаго за трафик на марихуана и освободен срещу гаранция от 1 милион долара и подписка. 38-годишният българин е обвинен за внос на марихуана в страната и притежаване на наркотици, които са били прикрепени към борда на плавателния съд.
В София озверяло куче уби човек в квартал Горна Баня. 49-годишният Божидар Аначков е бил прият в Пирогов с тежки разкъсвания по тялото и е починал в резултат на раните си. Полицията разследва инцидента. Подробностите от Диана Хаджийска.
Мъжът е с изпохапани ръце и крака. Пред Дарик Радио бащата на Божидар, Стоян Аначков, заяви, че кучето е собственост на техен съсед.
Болницата ми казаха, утре на обед си не го дадат сина.
Знаете ли, че е кучето, което го е нахапал?
Огням ни е да взял на сина. Пари изгледа се с скарали. С кръв е мало през кафето. Друго куче в махалата, такова няма.
Днес от полицията заявиха, че са разпитали собственика на кучето убиец и по случая се води следствие. Набеденият от бащата на убития за притежател на четириногото, който се представи с името Огнян, обаче отрича кучето да е негово.
Никой пари не съм обжал. Преди 3 години съм имал пари, ще ги опривал преди 3 години.
Възможно ли е кучетата ви да са избягали
не,
през нощта?
Как ще излезе пред вратата? Това за куче на вратата.
Къде са кучетата сега? Аз не ги видях. Те свирепи ли са?
Не.
Пред Дарик директорът на общинска фирма Еко Равновесие Мирослав Найденов заяви, че опасните породи кучета трябва да бъдат забранени със закон.
Да няма фиксиран долен и горен размер на издръжката за дете при разведени родители, предвижда проектът за нов семейен кодекс, изготвен от НДСВ. Жълтите започват разяснителна кампания по проекта и се надяват той да влезе в сила до година. Професор Огнян Герджиков от партията обяви, че над 50% от децата у нас са извънбрачни. Теодора Симова с подробностите.
В проекта за нов семейен кодекс съществуват два основни нови момента – фактическото съпружеско съжителство и брачният договор, отбеляза професор Герджиков. По първия момент той обясни.
Това значи, че ние заживяваме на съпружески начала и отиваме само да регистрираме това в една специална агенция, че ние ще живеем заедно. Точка. Никакви бръксочетания, длъжностни лица. Детето, родено от такъв фактически брак, се счита за брачно дете.
Възможно е при фактическо съжителство да се сключва партньорски договор. Как ще бъдат уредени имуществените отношения между съпрузите при брачен договор обаче?
Сега проектът за семейния кодекс предвижда най-либералния режим да се даде възможност съпрузите сами да изберат режима. Но в този брачен договор могат да се уреждат само имуществени отношения. Не дали някой може да изневерява на другия и какво ще стане след това.
Мнение на Огнян Герджикова в репортаж на Теодора Симова. Съветът за електронни медии реши да прекрати обявените преди година и половина конкурси за аналогови телевизии в София, Пловдив и Варна за общо 8 честоти. Решението е взето с мнозинство от 5 гласа и по предложение на председателя на СЕМ Мария Стефанова. Ето какво каза тя пред Дарик в разговор със Светослава Кузманова.
С това свое решение смятам, че съветът на практика пое отговорността да стартира нормално процеса на цифровизация, защото ние искахме да покажем, че се стремим към модернизиране на медийната среда, към подкрепа на плурализма на програми в цифрови условия.
Какво ще се случи от тук насетне след това ваше решение? Питам ви, защото знаем, че имаше и заведени дела.
Вратата към цифровизацията е широко отворена. Съветът за електронни медии, заедно с Комисията за регулиране на съобщенията, трябва усилено да започне работа по приложението на Националния цифров план за наземно цифрово радиоразпръскване.
От кога трябва да се случи тази цифровизация? Известно е, че това е изискване на Европейския съюз.
От юни месец 2020. 2008 година. Още в края на тази година трябва да се здобием с три национални мултиплекса, всеки един от които ще разполага с по 4 национални програми.
За хората какво означава това?
По-качествени и разнообразни програми, така че и моите колеги ме подкрепиха в това наше намерение.
В последно време медийната гилдия в лицето на Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори настояваше пътя към цифровото излъчване да бъде отворен, което ще гарантира либерализацията на пазара и многообразието на програмно съдържание. Според Абро, днешното решение на СЕМ е единственият възможен и законосъобразен начин да се даде пълен приоритет на провеждането на държавната политика в сектора, на временния старт на цифровизацията и развитието на телевизионната индустрия в България.
След 749 години откриха кой е боянският майстор. Той е български мъж на около 50-55 години с оголяло чело и присвети очи. Под образа, който е намерен при реставрация на външната фасада на Калояновата църква, има и надпис «Аз Вълкан или Вълчан рисувах», съобщи директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров. Реставрацията и консервацията на църквата се извършва от екипа на професор Григорий Григоров и доцент Владимир Цветков. Всички средновековни творци са били анонимни и не бивало да си оставят имена, защото Бог рисувал с ръката си. Затова до 17-18 век художниците оставали анонимни, като само някои от тях са се осмелили да оставят името си и изображението си. Това са новините на Дарик в 18.
Бизнес. Икономически обзор в 18 ви представя Калиман Мечкаров. Добър вечер, дами и господа. 100 милиона лева не е изплатила държавата на фирмите за строителство и поддръжка на пътища. Това съобщи Иван Бойков, председател на Камарата на строителите в България по време на конференция за инфраструктурните проекти в страната. С повече информация Гергана Тодорова.
Фонд Републиканска пътна инфраструктура не е изплатил парите от сезон 2006 на фирмите, които строят и поддържат българските пътища. По думите на Иван Бойков, пътния фонд е взел достатъчно пари от бюджетния излишък, за да се разплати с компаниите. От своя страна, новия шеф на фонда Милош Поцков потвърди, че дължи около 100 милиона лева на строителните фирми. Сред тях са Холдинг пътища, Главбулгарстрой и Биндер.
Искате да влизам в спор с господин Бойков? 100 милиона лева. Да, и миналата година беше пак 100.
Пътния фонд е взел от бюджетния излишък 240 милиона лева и всички те са използвани за дълговете към строителните фирми. От строителната камара поискаха и индексации по договорите. Поцков увери, че ще бъдат пресметнати инфлацията и увеличението на цените при разплащането с фирмите.
Ще пристъпим към индексация. Трябва да седнем и да си уточним коефициента на индексация за отделните години.
Милош Поцков отхвърли журналистически твърдения, че във фонда все още работят хора с роднински връзки.
Съвета на директорите на НЕК одобри компаниите Electrabel и RWE Power Германия като кандидати, представили най-добри условия. Ситуация в Кремиковци, заяви пред Дарик председателят на синдикати металици Васил Яначков. С него разговаря Елена Бейкова.
Ние искаме така, както държавата се е намесила, Булгаргаз, НЕК, БДЖ, изведнъж всички вкупом да си поискат вземанията от Кремиковци, да си вдигнат забраната да може да работи Кремиковци, за да може да си погаси задълженията, като разбира се, подкрепяме искането на държавата да вкара свои представители в управлението на Кремиковци, които да наблюдават търговските сделки и финансовите потоци. Ако това не стане незабавно, ако не се вдигне забраната, на 14-ти пред Министерски съвет ще проведем протестен митинг на работниците от металургията и индустриалните работници в България.
На световните валутни пазари днес щатската валута изпита поредно рекордно падане спрямо еврото, като около обяд едината валута поскъпна до 1.5495 заради по-добрите от очакваното данни за бизнес доверието в Германия. След това обаче котировките се понижиха, като междувременно Федералният резерв оповести нова съвместна акция с големите централни банки за стабилизиране на финансовите пазари. Към 16:30 българско време еврото поевтиня до 1.5309 долара. С повече информация Веселин Калчев от финансова къща Лоус.
На пазарите се наблюдава интерес към покупки на зелените пари. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2760 на 1.2780. В обменните бюра доларът се търгува между 1.27 и 1.29. Еврото се разменя
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5379 долара за 1 евро. Българската народна банка фиксира курса на щатската валута за утре 12 март на 1.2717 лева за долар. Новоритно от валутните пазари се отразиха и на цените на петрола, които се повишиха в днешната европейска търговия, доближавайки психологическия праг от 110 долара за барел. Американският лек суров петрол доставка през април днес поскъпна до 109.20 долара за барел, след което в ранния следобед спадна до 108.84 в електронната европейска сесия на Нью-Йоркската търговска борса. В Лондон сорта Брент поскъпна с 87 цента до 105.03 долара за барел. Въпреки поскъпването на петрола на международните пазари, Лукойл България понижи цената на пропан бутана с 1.85 на 100. Евродизелът обаче поскъпна с 1.97%, а газьолът с 2.12 на 100. Промяната е в сила от 7 часа на 11 март. На българска фондова борса продавачите взеха превес и в днешната сесия борсовите индекси затвориха с понижение. Спада бе най-силен за широкия индекс BG40, който намали стойността си с 3.16%. Софикс изгуби 1.14% и затвори на ниво от 1303.51 пункта. Единствено на положителна територия приключи BG Rate, който нарасна с минималните 0.12%. С повече борсова информация Петър Пешев от Bullrun Brokerage.
Борсовият оборот за деня достигна 25,7 милиона лева, което е в пъти над този от сесиите през последните месеци. Повишената активност се дължи главно на сделки с облигации. Днес бе борсовият дебют на акциите на Agria Group Holding. Средната цена в сделките днес бе 7 лева и 92 стинки, което е с 12,39% под емисионната стойност от 9 лева и 4 стинки. Дружеството реализира първично публично предлагане в края на миналата година, като успя да пласира акции на стойност над 15 милиона лева. 6% поясняха акциите на Емплюспех Хидравлик АД. Акциите на Зърна и Храни България продължиха да губят почва, като днес поясняха с допълнителни 2% до средна цена от 2 лева и 42 стинки. Параходство Българско речно плаване изгуби 4,45% от стойността си прямо вчера.
Икономически обзор в 18 ви представи Калиман Мечкаров. Приятна вечер, дами и господа.
Това бяха новините на Дарик в 18. С пожелание за спокойна вечер. С вас се разделят Галя Станева
и Владислав Велев.